que con motivo do pasamento do noso irmán Manuel, o Concello de Paradela tomou a determinación de reconocerlle a súa valía humana, a súa valía como persona. Eu, que desde a miña xuventude, con 23 anos, a cría, e me encontrei con unha persoa que me visitaba de ano en ano, foi a persona que de alguma maneira me fixo ver o transcurrir do tempo. Aquela semana que compartíamos, el enseñou-me a min o Concello de Paradela. Parecía extraño, así o é, que un emigrante de Paradela, un home que con 6 anos se foi ás terras de Cataluña, lle pudera enseñar a un xove de Paradela a súa propia terra. Teño que reconocelo públicamente que foi así, e sei valorar o que el me enseñou. Era un home que lle daba vida desde os carballos, aos castiñeiros, dáballe vida hasta as pedras. Acórdome dunha última anécdota pouco antes do seu pasamento. Oye, Xosé Manuel, co xeito que tiña dicir as cousas, na igrexa de Suar, perto xa do monasterio de Riba del Ollo, temos que ter moita obra literaria do noso concello. Iso, con reflexión, co camiñar pausado de días na Ribeira, ha de salir adiante. Era un dos proxectos que el tiña. El tuvo outros proxectos comigo que xa son realidades. Non nos que ela nos poda comprobar. Eu recórdome cando visitábamos a igrexa de San Facundo de Rivas de Miño, e el me decía, Xosé Manuel, que pena que isto estea así. Hoxe, o amigo Manuel non o pode ver, pero a súa idea con respecto á igrexa de San Facundo de Rivas de Miño sea unha realidade. Recuperouse e pódese dicir que foi un dos proxectos que el fixo, que eu fixera mella en min para sacalo adiante. Como alcalde de Paradela, no nome dos meus convenciños, sentímonos tremendamente orgullosos de recuperar este fillo emigrante, que hasta na súa morte foi emigrante, posto que, como logo dixo nun, ou como anteriormente había escrito nun testamento holográfico, decía él que quería ser enterrado en Paradela mirando hacia as tierras do Paradela. Hoxe, aquí cumprimos ese ancello, ese desexo de Deus, e nós satisfactoriamente recuperábamos ese fillo. E temos que dicir claro tamén, que con un fondo sentido de orgullo, pois os de Paradela, como non nos vamos a enorgullecer de un fillo tan ilustre? Home que foi un vínculo permanente da galleguidade, dos gallegos da diáspora, como ele dicía, ca súa terra. Que nunca perdeu a naco de tempo que non estuvera dedicado a lembrarse da súa terra e dos seus. Hoxe, o amigo Manuel, como ben decíamos meus predecesores, non só a palabra, retorna ao seu lar, retorna á cuna do seu nacemento. A escasos 400 metros ten Rondulfe, a pouco máis abaixo ten as verdes paleiras que ele decía de Paradela, e aquí ao lado da campanilla da Virxen da campanilla de San Miguel e da nosa Virxen dos Dolores, como ele gostaba de lembrar os seus escritos. O motivo do agradecemento do concello é especial á súa familia, á súa viúda e aos seus filhos, que souperon da nosa inquietanza, que souperon colaborar con nós para producir este retorno aquí a Paradela. O agradecimento faise tamén maior a aquelas persoas que nistes 5 anos, dun xeito ou doutro, fixeron con nós que a memoria de Manuel non se olvidase. E dito isto, agradecimiento a todos ustedes por a súa presencia na recuperación deste fillo. E temos testemunhas de persoas que por diferentes motivos non poden estar aquí, que vou a dar lectura. O Penedo Fogar Galego. Don Xosé Manuel Mato, alcalde de Paradela. Ben querido amigo, recibimos a súa invitación para asistir aos actos para o traslado dos restos mortais de Don Manuel Oreste Rodríguez. Como non é posible trasladarnos ate Paradela, é co desexo de que esta entidade, que garda un garimos a lembranza por Manolo, este á beira de vostedes nesta data tan de tanta emoción. Delegamos no amigo Víctor López Villaviz para que nos represente a testemunha a nosa sincera deseo. Felicitamos a vostede pola homenaxe póstuma a quen tanto amou e deu a Galicia, e a Paradela en particular, Manuel Rodríguez López. E agradecemos a distinción que nos fan convidándonos para unha xuntanza de Fonda e Irmandade donde a presencia de Manolo acompañaramos. O Penedo Folar Galego sempre está a vosas órdenes. Para a túa corporación, un saúdo afectuoso. A presidenta Yolanda Díaz Gallego. Logo, temos un telegrama, un par de telegramas. Imposibilidade de asistencia nos actos do sin escritor Manuel Rodríguez López, dois diarios. Imposible asistir al acto de traslado de los restos de don Manuel Rodríguez López, hijo predilecto de la villa, por ocupaciones en la propia ciudad de Santiago, absolutamente insuperable. Te ruego aceptes mi adhesión al acto en memoria de un buen escritor y amigo. Me gustaría que trasladases estos sentimientos a su familia, a la que estimo grandemente. Un abrazo para ti, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, consejero de Cultura. Después de leídas estos, me imagino que a lo largo de la mañana habrá otros abajo que no subim por la premura del tiempo. Solo nos quedan repetidas gracias a todos ustedes por esta presencia. Es que, como dicen, cuando fue el motivo de yo ser nombramente un fillo proyecto, Manuel xamás vai a morrer, porque a súa obra o vai a facer inmortal. Eu queria recordar tamén nun escrito que facía unha narración, un conto que facía en deferencia á Festa dos Dolores. En unha das súas estrofas dicía: ti Carballo, eu Carballo, cal dos dous valerá máis? Eu Carballo de Vermil e ti Carballo de Feas. Isto era un viaxe que facía un home que un mozo de Paradela que retornaba da festa de San Miguel e tiña unhas conversas con él. E o Serafín, que era como así se chamaba, malicioso e como se tal cousa respostou: cuatro cartos ten o sol, cuatro cartos ten a lúa, reventa demo que esta alma é de Dios e non é túa. Eu penso que esta frase é suficientemente elocuente para saber que Manolo é un home de Dios e do pobo de Paradela. A todos, moitas gracias.